I kan bare vente jer.
Det er torsdag den 29. maj 2025. Det er på denne dag i 1938, at Aalborgs Lufthavn indvies. Det er også på denne dag i år 2015, for 10 år siden, at Splatoon udgives. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 316. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, min medværter er Kasper og Jimmy, a.k.a. Mandesnoller. Velkommen til. Var det...
Jeg elsker den der Ron Burgundy, hvor du bare læser det, der står. Udsættig ukritisk.
Det er jo
I'm sandhed. Ron Burgundy?
Det er sandheden.
Ja, ja.
Det er sandheden. Mandesnoller.
Vi er nødt til at starte med det, der har fyldt hele ugen.
Vi er nødt til at tale os selv op i hvert fald.
Ja, ja.
Jeg er bare glad for, eller det er spændende at sidde her. Det er en helt anden vibe her klokken... hvad er klokken? Lidt i 8 på en torsdag aften.
Det er ikke det.
Nej.
Vi har fået lytterstorm.
Åh nej.
Ja.
Det plejer ikke at være godt i min branche.
Og det er det bestemt.
Nej, det er ikke sådan Sabrina Carpenters fans, der prøver at komme ind med gaver og sådan noget.
Jeg har jo i flere år, og jeg tror også, de mere samme overbevisning, kan jeg læse mig ud af det, at vi har sagt Segway, og vi har snakket meget om Segways. Problemet har bare været, eller hvad hedder det, til held for os, eller vi virker dummere nu, så er Segway ikke Segway. Altså, dem der man kender, man står på.
Ja.
Det er ikke det, en Segway er.
Nej, det er det samme ord.
Ja, men det udtales
ens. Nej, det er en overgang, ikke?
Ja.
Men, og det er jo det, der er det gode. Det er det samme
ord. Jeg vil bare lige gentage Jørgen Letts udødelige ord. Kritik interesserer mig ikke.
Jeg tror, det var Bo, der sagde det.
Det var det også.
Det er bedre. Jørgen, det er et meget stort vendiagram.
Ja.
Men Gammel Smølf, han har simpelthen påpeget, at når vi mener en Segway, så mener vi ikke den der køretøj, hvor ham skaberen bagved døde af den, selvom det udtales på samme måde. Og jeg tænker også, det
måske... Det er bare, Midjourney er ikke super skarp, hvis du indtaster Segway, og så staver det i tv-overgangs...
det er også meget med musik. Sådan,
en mærkeligste Segway.
Ja. Segway, som vi har ment alle årene, har været... S-E-G-U-E. Og hvis tager jeg til et gammelt smøl for lige...
Men kan vi ikke slippe ud af det her? Har vi ikke kun sagt det igennem nogle lydbølger? Sidste, har vi skrevet det
sidste
et
sidste afsnit, der valgte vi at skrive til overskrift.
Allegedly.
Ja.
Jeg er ikke for fint til at gå tilbage og rette.
Hvad snakker du om? Vi har aldrig... Vi tåler alle vores ting igen.
Jeg er altid ment.
Det er jo så interessant at se, hvis jeg har lige prøvet at bruge Spotify til at høre vores podcast. Det er ret fascinerende, fordi den har sådan noget AI live tekstning af det. Hvordan, om den mener, at siger Segway, eller hvis man udtaler sig dårligt, sådan er sådan, what the fuck sagde I? Men den er faktisk ret god til at tekste
og
live.
Og hvad har den oversat det med?
Det
korrekt?
Det ved jeg ikke. Så lidt har jeg undersøgt det. Det kommer til næste.
Det må vi undersøge.
Ja, præcis.
I din science fiction bil, der må kunne det der, hvad hedder det. Og tak for liftet forresten.
Det var så lidt. Du har skrevet nyheder på?
Jeg har skrevet nogle nyheder på, ja. Jeg synes, at det var unfair, at du ligesom skulle bære hele den byrde der. Så jeg sad, og nu havde jeg på en eller anden grund haft masser
der af... Der skete jo rigtig, rigtig lidt på den 29. maj, altså som ikke var ekstreme dødsulykker, sådan ned gennem tiden, der er nogle værste skibskatastrofe og europæiske. Det valgte jeg ligesom at træde ud. Så var der altså ret få nyheder tilbage, som var sådan, du ved, sådan...
Constructive news.
Ja, præcis. Ja.
Ja, men det her, det er også det er en god nyhed.
Dejligt.
Ubisoft har shadowdroppet deres nye DLC til, hvad hedder det, Division 2, som hedder Battle of Brooklyn.
Nu ved jeg ikke, om jeg tog ordene ud af munden på dig, men jeg sad jo og ventede, da du sagde den, fordi jeg skulle finde ud af, hvad vi skulle spille det på. Og så sad jeg og ventede på Steam, om den ikke var på tilbud der. Den er nu, tak til Henrik for at tippe os om det, den er nærmest, altså hvis man ikke har Game Pass, så er den til salg på Steam for $3 eller sådan noget.
I can do you one better. Okay. Det er gratis hele weekenden til og med den... Det har skrevet hernede. Jeg tror, det er 6. juni, eller noget den stil. Aha. Kan du få det gratis. Men det er jo på Game Pass også.
Ja.
Ja, men de har droppet den her DLC, som hedder Battle of Brooklyn. Og det markerer jo så et længe ventet gensyn med New York.
Har du indsat emojis i...
Ja.
Wow, okay.
Ja, det har jeg altid. Ja. Men man kan sige, hvad er det så det nye i det her spil her? Det er jo selvfølgelig, nu vender vi tilbage med, hvad hedder det, til en ny front i Division-universet, med nye fjender, gear og kampzoner og alt muligt, som vi kender det og kan lide det fra Ubisoft. Jeg var interesseret i det her, og jeg har ikke spillet det et par år, men jeg så faktisk, at jeg havde 136 timer i det.
Jeg kunne sige, at jeg sidst havde åbnet det i 2020.
Ja, det er fandme længe siden.
Men snakkede vi ikke også om det der, at det var sådan lidt makabert at sidde og spille det lidt omkring corona? Ja, præcis.
Jeg installerede det i går, og så loggede jeg ind, og det er jo altså, det er lidt svært at komme tilbage til Division 2, fordi det er altså en rimelig kompleks maskine, som man kan godt kunne være lidt bange for at røre ved nu, ikke? Med alle de der skills og gearsets og... recalibration og...
Altså, de begyndte jo at introducere vanvittigt mange ting, sådan løbende det der, når du får udbygget hele Det Hvide Hus med alle de der forskningslaboratorier og våbenbenches og skydebaner og alt muligt. Masker, du har hængende på væggen, og så går man ind og tænker, det her, det kører, jeg skal ikke pille ved noget. Hvis jeg piller så meget et stykke tape af, så falder helt lortet sammen.
Ja, ja. Det er det værste ved at gå tilbage til sådan et spil, altså, hvor man har synket så mange timer i og kommer tilbage og sådan, okay, hvad... kan jeg gå herind? Må du ikke gå ind?
Hold kæft, jeg har været god
præcis,
til det her, tænker man.
Ja,
jeg kan se, at jeg har lavet sådan et build, som er meget sådan technical, eller technician build, som var et healer build, fordi jeg har healer drone, og healer sådan en pot, man smider på gulvet, og jeg har offeret alt muligt DPS, så jeg har offeret for at være god healer. Ikke? Og det er jo ikke noget, man gør, fordi man har lyst til at solo det her spil. Det gør man jo, fordi man gerne vil spille sammen med nogen. Og jeg ved, der var i hvert fald to, der fra Eskipisterne, som er interesseret i det, men den ene af dem har jo aldrig spillet det overhovedet. Så lige nu har jeg ikke købt den nye DLC, fordi jeg faktisk overvejer måske, om vi skulle starte helt forfra.
Det er jeg frisk på.
Ja, det er altså, jeg kan huske nogle rigtig, rigtig fede stunder i det spil. Så det kan godt være, det er tid til at få pustet stødet af kneecapsene og kalde noget backup ind.
Ej, det var et super svedigt spil. Jeg kan egentlig også godt se, hvis man bare spiller base-spillet med de der DLC'er, som jeg har købt, hvad er der så sket på 5 år? Altså, hvor meget har de tunet på det? Fordi de må have lavet et eller andet ved det, hvis de nu smider en DLC nu.
Ja, det var i det hele taget, var det overraskende. Jeg troede ikke, at de havde nogen idéer om, at jeg ved, de arbejdede på et tidspunkt på en extraction shooter i Division-universet, som desværre blev aflyst. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det var sådan noget, det foregår i sådan Midwest-agtigt noget. Det blev aflyst. Om de så... jeg har ingen anelse om, hvorfor at der kommer en DLC til så gamle spil, men de siger jo noget om Ubisoft måske, også.
Ja, men, eller også er det, hvad hedder det, Doom Massive, altså dem, der ligger i Stockholm, Malmø, der står bag ved det. Og deres sidste to har ikke været, hvad kan man sige, de har haft det lidt hårdt. Der var den der Avatar Frontiers of Pandora.
Som vist skulle være meget godt.
Ja, men hvis det ikke klarer sig sindssygt godt, og så var der, hvad hedder Star Wars Outlaws, som jo så også er blevet meget bedre, så det kan godt være, at de måske ligesom, okay, vi skal bare have en sejr med et eller andet, der vores sidste, altså, ja.
Men. Jeg tror, det koster 104 kroner, eller sådan et eller andet bizarret beløb. Og jeg ved ikke, hvor mange timer der er i det, men jeg vil sige, at det føles godt at komme tilbage, og det
vil jeg sgu gerne komme tilbage
for. Alt det, der er godt ved Division 2, er stadigvæk godt, og det kører sindssygt godt nu, ikke fordi de har optimeret den der engine der.
Jamen, det der mener, det vil være fedt at se, hvor meget der er sket med det,
ja.
I forhold til, hvor tunet det er blevet.
Jeg ved, at du har stadig, og det nu var Henrik...
Og etterne også til salg, men der er kun 80% off, så den koster 5 euro. Nej, 6 euro.
Okay, det er fandme billigt.
Ja.
Man skal lige acceptere det der sponginess i forhold til enemies. Men når man er sådan et hold
på 4... Det er bare fandme sjovt, ja.
Altså. Ja, så ryger fjenderne hurtigt ned, men selvfølgelig er det de der elite-ting der. Så man skal sammenligne... Altså, det er jo ikke et realistisk shooter, men det er sådan, men det er sat i en realistisk omgivelse. Men man kan sige, at mechanicsen er jo meget sådan traditionelt sådan fantasy boss slag.
Og det er faktisk lidt sjovt, fordi hvis man tænker på det, jeg kan i hvert fald huske, at jeg spillede de der droner, der kunne skyde, så tænker det kommer aldrig til at ske. Og så var der en, der gik ind i Ukraine.
Well, well, well.
Ja, præcis. Det er jo faktisk en ret vild ting, altså det der, hvor jeg var sådan, altså det er så sci-fi-agtigt, så, altså det er jo ikke noget, men du har også
lidt tænkt. Jamen alle har deres egen lille smidt op, ikke?
Ja, præcis. Og det var det, jeg tænkte om, altså krig, det er jo ikke noget, der kommer, men så.
Så kom det lige.
Ja, præcis.
Jamen, nu er vi nået til drone motherships, der flyver rundt, og sådan dropship, ja, mindre droner, der så flyver tilbage og lader op, og jamen, det er crazy world.
Der var også reklame for, jeg kan ikke huske det, der amerikanske firma, der sådan, hvor det er sådan et hangarskib eller et eller andet, og så ser man, der kommer en masse imod, og så bliver der bare trykt deploy, og så er der en sådan masse prikker, som er fjenden, og så forsvinder de, sådan, stop it before it starts.
Sådan. Nå.
Og lyden, jeg tænker, de droner har også sådan en lyd, og sådan, var det Messerschmitt, der også, eller tyske, de der...
Stuka.
Ja, ja, der fløjte.
Ja, ja, præcis.
Sådan en psykologisk krigsførsel, ja.
Ja, de der droner med den der...
Ja, men Division 2 var et spil, der simpelthen var så godt, så det ville være en fornøjelse. Altså, jeg tænker, det er ligesom at gå tilbage til Ghost Recon, eller sådan et eller andet af de der bare funker, ikke?
Og uanset hvad, altså hvor man kan sige, okay, den kan måske være ældet nogle år i forhold til, hvad der er sket, men det at spille sammen med nogle andre gør jo altså det hele værd, altså det er jo det, der kan bære så meget.
Det er pissegodt, ja. Co-op-spil.
Og jeg kan bare huske, der var blevet...
De altså, ryger ikke.
Da jeg stoppede i 2020, var der jo simpelthen blevet proppet så mange ting ind i det der, hvor man sniser rundt, og så kunne du...
Jeg tror, der er noget udfald på din mikrofon, ja. Jimmy.
Er den igen?
Nu er den god.
Jamen altså.
Da du stoppede i 2020.
Da jeg stoppede i 2020, der kan jeg huske, at det var, de havde jo lagt alle mulige ting ind, hvor hvis du skød nogle vinduer ud i en eller anden rækkefølge, så spawnede der en gut, du så kunne slå ihjel, og så kunne du få den der maske til din væg, og altså det var jo...
Jeg blev greedet af, at de var i gang med season 7, ikke? Og de har en season per år. Så,
sådan.
Så de er, det er 7 år gammelt spil.
Fedt.
Men der var alle mulige mærkelige ting, man kunne unlocke, og alle mulige mærkelige, du ved, ting. Jeg kan huske, at vi løb lidt træt i det, dengang vi havde gennemført main mission, og vi havde grindet nogle exotic weapons og sådan nogle ting, og så var det selvfølgelig... Men der blev det lidt ensformigt, kan jeg huske. Altså, man
der
manglede...
havde vi også tøbt det, fordi der kan jeg huske, der grindede vi de der fortresses, hvor man bare slog dem ihjel, eller løb slutmissionerne igen og igen og igen, i håb om at få et eller andet drop eller sådan noget.
Ja.
Og det vil jeg sige, det har jeg ikke timer i døgnet til længere, at grinde våben på den måde.
Nej. Men et genbesøg tror jeg helt klart, at
det for kan holde til. Ja, det ville være cool.
Jeg kan simpelthen huske, om vi talte om det her... Sidste uge.
Gør det.
Men Warhammer Skulls udsalg kører jo på fuld blæs på Steam. Og det kommer til at køre frem til den 5. juni. Jeg sad og kiggede igennem, og det er jo ikke fordi, der kun er spil til PC, men der er også spil til konsol.
Og der er så mange lækre ting.
Så blev det jo også i den her løftet sløret for nogle rimelig spændende nyheder. For det første, det var det, jeg blev mærke i, så kommer der jo en remaster af det originale Space Marine fra 2011, som hedder Warhammer 40.000 Space Marine Master Crafted Edition. Og den lander den 10. juni på Xbox Game Pass fra day one, og også tilgængelig på Xbox Series XS, PC med 4K grafik, 60 FPS og moderniseret control og fuld crossplay. Mærkeligt nok blev der ikke annonceret nogen PS5-version.
Hvor meget spillede I det originale? Spillede
jeg har det? Ikke spillet det.
Nej, okay.
Men jeg tænker, det er måske en mulighed for at komme tilbage til det.
Ja, nu. Det gør det lidt nemmere.
Ja. Så blev Boltgun 2 annonceret. Det var et spil, jeg ved, I har spillet.
Ja.
En opfølger til...
Boltgun.
Ja, Boltgun, som var en kæmpe kærlighedserklæring til 90'ernes shooters. Det udkommer en gang i 2026. Så får Space Marine 2 en hard mode og en gratis opdatering.
Egentlig mærkeligt, fordi jeg synes jo, Space Marine 2 er hard mode.
Ja, det er det lidt. Jeg troede faktisk, det var der. Men det er sådan...
Men der må være kommet en eller anden, hvor det bare er uendeligt.
Ja, jeg kan huske, de gjorde det samme. Det er dem, der har lavet også den der zombie... Hvad fanden hedder den?
DayZ?
Ja, DayZ. Ja, lige præcis. Ja. Den havde nemlig også. Den fik nemlig også sådan... DayZ? Driving. Noget, jeg lukkede mærke til, som var ret fedt, det kredser omkring den her Cyber Mastiff, som jo findes i Warhammer 40.000-universet. Og der kommer en DLC til Rogue Trader, som hedder Lex Imperialis, som indeholder en ny karakter med en Cyber Mastiff. Og så har...
Altså en hund?
Ja, det er sådan en hund. Ja, der var det der Necromunda Hired Gun, hvor du var sådan en first person shooter, og der havde du som din companion var sådan en cybermastiff, som du så kunne opgradere med alle mulige cybernetics og lave den kæbe lidt større end de allerede var, og panser og alt muligt mærkeligt.
Og trække vejret lidt endnu mere besværet. Ja,
det er det, der sker ved excessive breeding. Stadig sød op i sofaen. Ja, og så i Dark Tide, de annoncerede også en ny DLC, som hedder Arbiters, som også indeholder en cybermastiff. Så der er noget cybermastiff i luften i Warhammer 40.000.
All out doggy.
Og så annoncerede Owlcat også en ny RPG, som hedder Dark Heresy, som ligner meget af Rogue Trader, altså som jeg lige kan se det, måske lidt pænere, lidt mere avanceret grafik, men Owlcat er jo også dem, der har lavet Rogue Trader.
Måske også lidt testet vandene og fundet ud, okay, det kan folk sådan rimelig godt lide det her.
Altså, ja, jeg tror, det har været en rimelig god succes. Så at, det er gode tider for Warhammer-universet.
Jamen, den der årlige skoldsfest, der går det altid helt bananas. Og det fede er også, at man ved, når den kommer, så dropper de alt muligt.
Ja.
Der kommer alle de der figurer, der kommer resten af året, der kommer, hvad for nogle kompendier, der kommer, og så kommer der bare tonsvis af spil, så de kører bare fuld on.
Det er to gange om året, tror jeg, de kører det.
Ja.
Du kan ikke finde det nu, hvis du lige sidder og kigger efter det.
Ja, det er lidt irriterende, når de har det.
Ja, de kører to oven i hinanden. Ja. Nu kører det sådan noget, der Zombies and Vampire Fest.
Ved du, jeg skal gå til Gabe, om han ikke kan få en sådan, hvad hedder det, en knap mere, som man kan trykke ind og se, hvad der
er.
Kender du mig ikke?
Ja. Han siger, at han svarer på nogle af de der meste. Gælder på, han svarer på mig. Eller, det må
prøv.
Det kører frem til den 5. juni, så der er stadig lidt tid. Der er masser af tilbud og sådan nogle ting. Jeg sidder stadigvæk med og hover hen over købknappen på Astra Militarum DLC'en til det der strategispil, der hedder Dark Sector, tror jeg det hedder, som var sådan et
Tricket er jo, at du husker at smide alle de der ting i kurven, og så den der ting, du skal købe, som Division for eksempel, så tilføj den og trykker køb, og så lige pludselig, der er der mange penge, og så...
Så har du ikke rigtig lagt mærke til det. Så snyder du dig selv.
Så har du bare købt en lidt dyr DLC, og så har du fået en masse gaver.
Det kan jeg godt lide den tanke der.
På den måde så giver Steam der gaver.
Ja.
Fedt. Men ja, altså jeg synes jo, at engang var Warhammer og IP'en var jo bare sådan noget, du ved, det var sådan lidt trashy. Ja, det var lidt trashy, men jeg synes efterhånden, at de har ændret den det renommé der, det virker som om det er kvalitetsspil, der kommer ud, og det kan sådan nogen som også jo rigtig godt lide.
Ja.
Jeg kan fortælle, at nu har jeg installeret et tv på mit soveværelse. Ligesom
hvad har du brugt til at sætte den op med?
Expansions Rauplux.
Og hvordan fandt du ud af, om den var i vatter?
Det gjorde jeg, fordi jeg brugte mit fantastiske laser vatterpas.
Det
fortsætter med at være godt. Det kostede mig en... der er en pointe med den her historie her. Det kostede mig en skruemaskine, fordi at de der expansions ravplugs der, de skal virkelig skrues, fordi man skal være sikker på, at de ligesom laver sådan en mushroom på den anden side af gipspladen. Og min gamle boremaskine kunne bare ikke trække
den. Den var ikke brushless,
jeg havde sådan en, instinktiv fornemmelse af, at der var nogle flere omdrejninger i den der skrue, der før den var trukket helt.
Der var bare mere, der var mere kul i den.
Så det jeg gjorde, det var, at jeg bare holdt knappen inde, og så brugte jeg min arm til at tvinge den rundt flere gange, indtil at der kom en meget kraftig røg ud af min boremaskine.
Så ved du også, sådan ved at være der.
Så var den, så tænkte jeg, nu blev det sgu ikke meget bedre. Så det kostede lige en boremaskine for det fjernsyn op, men det er vigtigt, fordi det er det fjernsyn, hvor jeg sidder hver aften og ser, eller inden jeg skal sove, så ser jeg gerne en video af ham, der hedder Lewitin, som handler om, hvad hedder det, Warhammer 40.000 lore.
Et eller andet absurd deep dive ned i Warhammer 40.000 lore.
Og han har en tilpas dyb og rolig stemme, så jeg må gerne ligge og se det med lyd, uden at lære at flippe fuldstændig ud over, at jeg ligger og ser et eller andet med lyd.
Hvor er vi på Thomas Winding-skalingen?
Thomas... Ej, det er jo ikke Thomas Winding, men
han er pænt tæt på sådan en børne-tv-stemme.
Ja, han har en...
Og så taler han også, han taler også langsomt og roligt.
Ja, det er
ikke sådan noget...
Nej, han er ikke sådan en YouTuber, hvad det hedder.
Siger Pippi og kigger hen på...
Ja, så det er...
Virkelig... Og så han ved jo bare...
Han ved altså,
det er jo sygt,
at han fremlægger det der. Det er virkelig vel researchet, og der er mange 100 timer i...
Lewitin er amazing. Altså, at han gider at lave det der, det er jo simpelthen så fantastisk.
Han burde få et job af Games Workshop. Kasper, du har nogle flere nyheder?
Yes. Jeg prøver at sige det lige, jeg synes, det var sjovt at skrive. Din næste Xbox er en PC PC og en Xbox. Den næste konsol fra Microsoft, der var i marts måned, var der nogle billeder, hvor at, der var noget promotion materiale, hvor at der var Steam på Xbox. Og nu går meldingen på, at der vil både være Steam storefronten og hvad hedder det, Epic Games Store, altså så du ligesom kan spille alle dine ting på Xboxen. Og ligesom for Microsoft skal ligesom lande det nemmere og sælge det nemmere, så går der rygter om nu, at de faktisk laver en regulær, altså det er en PC, du køber, hvor der faktisk ligger et Windows OS på den.
Så det er bare en færdig PC?
Ja, og man kan jo sige, er det smart eller ikke smart, fordi så begynder man, altså der var jo forvejen forvirring med Xbox Series S, eller den hedder den billige der.
Den lille
er. Ja, og så der X, og så hvis de nu begynder så også at lave altså regulære PC'er, som er konfigureret forskelligt, så, altså, så der må jo nok være en tanke bag.
Men det er bare billigere, fordi alle konsoller er jo subsidieret, fordi at de tjener pengene på deres spil.
Og hvis Microsoft og
jeg har bare svært ved at se, at det giver økonomisk mening for dem, hvis du kan load dit Steam-bibliotek ind og købe PC-spil til PC-priser. Mm. Og ikke skal betale konsol.
Der er måske noget license-ting eller et eller andet for Microsoft, hvis de får nok ind på Game Passen. Altså man må sige, der er pænt mange gode spil på Game Pass. Også det med, du har altså stadigvæk Day One. Altså, det har du stadig ikke på PlayStation Plus, eller hvad den hedder, Now. Eller, ja.
Altså jeg går stadig ud fra, at de taber penge på hardware, når de sælger konsollen.
Det er sådan, jo også nemmere, hvad kan man sige, hvis de kan gå ud og købe standard hardware og smide i, og skal bruge mindre, hvad kan man sige, altså det der med at lave en konsol, hvis de i stedet for, hvad kan man sige, kan tage mange af standarddelene, og det der også er fordelen for en udvikler, er jo, at hvis de ved, hvad delen er, selvom det er normale consumer-grade dele, eller det vi alle sammen kan købe, så er det jo langt nemmere at udvikle, altså det er jo ligesom for eksempel at udvikle til iOS, og altså, din iPhone er langt nemmere end til Android, fordi der er en trilliard, ja, altså til Android-enheder, hvorimod til en iPhone, jamen der ved du, den har den her skærmstørrelse og så videre, ikke også? Altså, så det, ja, man kan
altså,
godt se
det. Altså, elske, hvis det skete.
Og for Microsoft kan du måske også være noget i det, at de kan lave en, når man det her er en standard PC-konfiguration eller et eller andet på den måde, altså der, det bliver i hvert fald spændende at se, og ja, Microsoft ved jo på en bølge af succes i øjeblikket, bare hvis man er hvad hedder det, dommer i ICC, men for i den. Nå, ja, men det var spændende at se. Så er der lidt mere fra Microsoftland, hvor at, man kan sige, ting også går deres retning. FTC, som er den her amerikanske, hvad hedder det?
Fair trade? Nej, det er Fair Trade Coffee.
Federal Trade Commission, altså som er det her konkurrencemyndighederne, de havde blevet ved med at holde fast i den her retssag mod Microsoft omkring om den her acquisition af Activision Blizzard King, fordi de var også med i det, om de ville tillade det, og de var sådan, om de mente ikke helt, Microsoft var fine i filten, men den har de droppet nu, fordi de kunne ikke, dommeren afviste sagen, fordi jamen, jeg ikke kunne stille nok beviser for det her, og man kan man sige, hvis man kigger på det, har Microsoft jo stadig udgivet til alle platforme. Det blev jo ikke, at de isolerede sig mere, og nu også, hvad kan man sige, alt den Xbox-ting snakker også i den retning. Også. Altså, det er mere et koncept i sig, ligesom der, hvad var det, Windows for Games, eller fanden, der var den hed, den der de kørte for 15 år siden, eller sådan noget. Så ja.
Så den slap de afsted med?
Ja, det tænker jeg.
Tillykke.
Ja. Vi glæder os til, at Microsoft Activision Blizzard King bliver et, at alle kommer til at arbejde for det samme firma. Der er ikke et firma tilbage i verden.
Prøv, nu kommer lige med en forudsigelse. I gamle dage, når man installerede Microsoft, så kom det med Minesweeper.
Mm. Nu kommer det med WoW og Candy Crush.
Candy Crush. Vi bud er Candy Crush. Så var det i dag, eller i nat, eller på et eller andet tidspunkt. I hvert fald er Elden Ring Night Rain nu officielt udkommet. Det er jo fra From Software, de gode sadister, vi har derovre, udgivet af Bandai Namco. Det spil er positivt. Det er jo ikke bare en DLC, men det er faktisk et selvstændigt spin-off, co-op spin-off. Og det var også nyt for mig, det her. Men det er jo en procedurally generated udgave, eller udgave af Limgrave-området, som i det her spil hedder Limwell, hvor man er i hold af tre, og så kaster man sig ud i nogle tredags ekspeditioner, hvor man skal overleve 2 nætter, og den tredje dag skal man så nedlægge den her boss, der hedder The Night Lord. Jeg sad og undersøgte lidt omkring det her spil her, fordi jeg må jo indrømme, at det krassede jo lidt i den gode gamle Elden Ring spiller. Og så hørte jeg af nogen, jeg tror det var Triple Click, som havde en gennemgang af det, hvor at de sagde, at det har denne her Ring of Fire mechanic, som er lidt, vi kender det fra Battle Royale spillene, hvor at du hele tiden er udsat for sådan et tidspres. Oveni, at der er nogle ret, jeg tror der er 8 forskellige classes i det her spil her.
Det kommer først i morgen.
En masse spil. Er det først i morgen?
Ja.
Okay.
Så forklare.
Så er det, fordi det er amerikansk tid.
Ja.
Men, nå, så kan man glæde sig. Men hvad hedder det? Det stresser mig helt vildt meget. Fordi den måde, jeg spillede Elden Ring på, var meget, meget metodisk og meget, meget forsigtig.
Ja.
Og jeg gav mig rigtig god tid også til at sidde og læse hvad det hedder, de her ting her. Så det der med at indsætte sådan time pressure, ja. Æggeur, i den måde, jeg skal spille Elden Ring, det er en total cold shower for mig.
Jamen, det ville være som at tage de der bossfight i Elden Ring, hvor...
Og sætte tid på.
Ja, ja, præcis.
I vil sige...
Det der er langsomt, hvis du skræller hudlag af med kartoffelskrælleren. Altså, ja. Det er jo min taktik til nogle af de her
bosser. Og ruller
dig i salg. Ja, præcis.
Jeg tænker, hvis det er et spil, som er procedurally generated, og som har et tidspres, og så er det Elden Rings sværhedsgrad, det kan jeg ikke se for mig. Altså, jeg kan ikke...
Eller også er det den nye genre, hvor det ikke er Souls-like, hvor det bliver lige pludselig Night Rain-like spil.
Men man kan sige, From Software har jo ved at gøre det så obtus som overhovedet muligt, har de jo opnået en succes. Ved at, du ved, det, jeg kunne forestille mig, at det her bliver et spil, som bliver mega populært på YouTube. Og
fordi
noget,
det er så fucking
fordi
umuligt.
Det er så sindssygt svært, ikke? Og ja. det er bare grotesk, og du skal vide helt vildt meget, og du har 2 millisekunder til at beslutte dig for, om du leveler den her skill op, eller den her skill, fordi the fire is coming. De gør det ikke, de er i hvert fald ikke ude på at gøre det til allemands eje, det her spil her. Og det kan man jo godt have respekt for.
Mm.
Men jeg må sige, at de taber mig.
Ja. Altså det er ikke et, hvor jeg står i kø. Jeg vil rigtig, rigtig gerne lige se nogle andre spille det og lige høre, hvad nogle andre fortæller om det. Specielt kunne jeg godt tænke mig nogen, der ligesom prøvede at lave et playthrough, så jeg kunne se, at det er et gameplay, der appellerer til mig på en eller anden måde. Fordi hvis de her ting, som du siger, hvis man lige skal, jeg skal lige skifte våben, så skal jeg lige level det her op, så skal jeg alt muligt andet. By the way, der er ild i mig, og nu kommer ham der løbende, og den er procedurally generated, så nu falder vi over en kant.
Ja.
Ja. Så jeg tænker, at det her er en opfordring til, at Jule, han må ligesom. Jeg kunne forestille mig, hvis Jule går forrest i det her.
Nej, vi skal bruge en form for astronaut.
Så skal
han
carry.
Har han ikke været forholdsvis sådan med omkring?
Jo.
Ja. Jo, han har ikke været sådan super. Han var ikke. Jeg ved faktisk ikke engang, om han spillede DLC'en.
Jo, det gør han.
Nå, det gør han. Okay. Men ja. han var ligesom. Han synes, som jeg kunne forstå, så synes han, han var færdig med det.
Ja.
Jeg skal se noget gameplay. Jeg skal fornemme det, men det der med den der Ring of Fire der, det er uha.
Ja.
Det er en grundlæggende dårlig idé. Yes. Også fordi der er jo ikke nogen spil, der er lykkedes med at implementere det på en måde, så det er fedt. Altså jeg kan godt se, hvad de vil. De vil ligesom compresse, når man begynder at gå fra 100 til at være en 10 stykker eller et eller andet, så er det kun interessant, hvis de er på det samme sted, hvis de ligger og sniper for hver sin ende i kortet, så det er ikke spændende. Men det har altid været en ring, der går ind af eller en gas, eller, altså der er ikke nogen, der har formået at lave sådan, så verden falder sammen, eller, altså, de kunne lave sådan, så kortet simpelthen styrtet i dybet, eller, altså,
meget fint, ja.
Gøre et eller andet end sådan en rød ring, der bare er sådan.
Skal vi lige skrive til dem også? Bare lige det.
Skriv til Gabe.
Ja, jeg skriver til Gabe om.
Han 2 ting, skriver du.
Ja.
Skriv lidt ned.
Gabe, 2 ting.
Og, der er ikke brug for en segue til den næste
nyhed. Den næste nyhed, det er, at der er en Elden Ring-film på vej, og instruktøren bag den er Alex Garland, som...
Det er helt sindssygt. Ja. Jeg læste det, og tænkte, hvad foregår der?
Jeg er i hvert fald spændt på det, hvad kan man sige, i forhold til, altså, det er jo en af vores yndlingsinstruktører, som står bag Deus og Ex Machina, Warfare, Civil War og Enslaved-spillet, som man også skrev, hvad hedder det, historien til, og så Beach og så videre, altså fuldstændig eminent jo. Men det her univers, og så skal klemme det ned i en film. Altså, jeg tænker, en serie måtte være på en eller anden måde, men en film, det er fandme spændt på, hvordan...
Altså, han har jo lavet jo
Annihilation-filmen,
og den er måske det tætteste, jeg kan komme på, at det her kunne fungere.
Mm.
Og jeg læste trilogien bagved, og den er eminent, altså fantastisk.
Ja.
Og det, som jeg synes, han gør rigtig godt, så er det, det er den samme, man kan helt klart genkende den, men det er overhovedet ikke det samme.
Nej.
Så når du har læst bogen, så er den en helt en oplevelse, og når du ser filmen, så er den en fuldstændig anden oplevelse. Hvis han kan tage nogle ting fra spillet, og så bruge, hvad skal man sige, bare atmospherics og de der monstre og alt muligt andet, og man følger en eller anden silent protagonist, der løber igennem den her verden og hugger til højre og venstre,
ja.
Så tror jeg, at det kan blive eminent. Ja. Altså sindssygt godt, og han er jo en master storyteller, altså ud over alt.
Hvis han kan få mig til at forstå storyline i Elden Ring, så vil jeg helt klart...
Hvis han virkelig... det første, han skal gøre, så er det, han skal holde op og lave om på den der... Han skal lave om på baggrundshistorien. Michela, Michela, Martinella, Mortadella, I don't fucking get it. Anyway, nu skal jeg slås med ham her.
Cool.
Så er det dig, Jim.
Yes, jeg skal lige huske at lave lidt reklame, fordi der kommer DM i Tetris. Da, bliver afholdt her i København den 7. juni.
Det
er det, du dækkede sidste gang også?
Næste lørdag. Og det glæder vi os rigtig meget til. Skal vi totalt ind og se.
Ja.
Fedt, mand. Det hedder det der, de gør? Det der særlige move, tapper under den, eller hvad fanden der.
Når du slår på undersiden af den, mens du har den liggende på, det ser så sindssygt ud, når man ser nogen gøre det. Hvor man kan slå på den, og den der sætter controlleren ned i sokken, og sådan, så den ligger fast på benet, og sådan, det ser simpelthen så skægt ud. Det ser simpelthen så skægt ud. Det var en kæmpe oplevelse, og det var enormt godt lavet den her måde, at det var op på skærmen, og folk lige sad og battlede mod hinanden og sådan noget. Det fungerede bare enormt godt. Vi var også ind og se DM i Mario Kart, og det var overraskende nok mindre publikumsvenligt end DM i Tetris. At DM i Tetris fungerer bare. Altså Mario Kart er sådan et, det er et spil, der er så gammelt, så du skal virkelig vide, hvad det er, der sker, før at forstå, hvad der er, der sker på skærmen.
Nå, det originale?
Ja.
Ja, okay, yes.
Hvor Tetris, kompetitiv Tetris var bare pisse sjovt at se. Så det skal jeg helt klart ind og se igen. Det var skideskægt.
Så skal vi snakke lidt om, hvad vi har spillet. Jeg har spillet utroligt lidt, men jeg vil godt lige lægge et valg ud til jer, fordi at der er kommet utrolig mange gode spil på Xboxen. Så jeg har installeret Doom The Dark Ages, jeg har installeret Atomfall, jeg har installeret Claire Obscura, Expedition 33, og jeg har ikke fået spillet nogen af dem. Hvad skal jeg spille de tre?
Claire Obscura.
Atomfall. Ja. Er det ikke det, vi har snakket mindst om?
Det er kun på grund af podcasten.
Det tror jeg overhovedet ikke, vi har snakket om. Men jeg vil sige, du skal prøve Claire Obscura.
Ja.
Og prøv en gang at se storybløbsene. Du skal ikke prøve at forstå historien, men prøv at lade dem køre.
Jeg læste bare sådan en overskrift netop til Claire Obscura, hvor jeg tror, det var Head eller et eller andet for studio. Han sagde bare det der med godt råd til udviklere, og som man også kan fornemme det at spille. Lav noget, du synes vil være fedt. Altså, det var, og det var også det. Altså,
det her er en labor of love. Det er nogen, der har haft lyst til at lave præcis det her. De er ikke gået på kompromis med noget, og de har ikke haft nogen stakeholders, der har stået i ryggen og sagt, at jamen, prøv at høre, vi skal have så ikke. Mange penge ud af det her. Det er blevet en vanvittig succes, og der er så mange mennesker, der siger, at det er en Game of the Year contender.
Mm.
Den vil jeg sige, du skal prøve. Okay. Også fordi det er radikalt anderledes.
Og det er sådan turn-based, men turn-based, hvor man skal være lidt aktiv.
Ja, det er turn-based, hvor du skal parry eller dodge eller sådan et eller andet. Og jeg kan bare sige, fra starten af, lær parry.
Okay, tak. Fedt. Jamen, det var godt at få det afgjort. Jeg har en lille træls historie om, at jeg har jo signet op til Battlefield Labs, og så opdagede jeg...
Battlefield by Thompson?
Ja, nemlig lige præcis. Så jeg kunne komme ind og ligesom supervise deres arbejde og fortælle dem, hvor stolen skal stå, og hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.
Kampvognen skal stå herovre.
Det var jo sjovt, hvor hende henter det der hold, der sidder for dig og sidder og venter på.
Ja.
Altså, de der seks personer, der sidder klar til at tage notat. Altså, hvor er og han? Det er jo dobbelt.
Hvorfor lukker han ikke på?
Ja.
De havde sendt en mail til mig om torsdagen, om at, torsdag sidste uge, om at jeg var inviteret med. Og da de kørte den her beta-event her, så skulle jeg logge mig ind med udgangen af fredag aften, og der var jeg til noget firma Hulum High, og så fik jeg ikke tjekket det, og så jeg det lørdag af den der mail, og så var den udløbet. Så der missede de simpelthen bare nogle guldkorn. Jeg vil bare sige, ærgerligt.
Ikke guldkorn. De missede, at Battlefield-genren fortsætter.
Jamen, så bliver det spil jo ikke særlig godt.
Nej, det tænker jeg
heller ikke. Vi springer over. De går efter syveren.
Men de kan nå det nu. De har jo lovet, altså de er jo meget op på at tage spillerne med på rejsen her.
Ej.
Og hvordan de balancerer de der toxic...
jeg har købt 30 paller øvde cologne fra Temu, hvor jeg kun venter på at få klistermærkerne, der skal sidde på Battlefield by Thompson.
Hold fast i den order.
Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at lugte. Find ud af.
De havde i den her beta-version, der havde de gjort sådan, at alle kunne vælge alle våben. Og der var, så var, hvad det hedder, internet-trollene jo kommet ud i fuld flor, fordi det skal jo være fuldstændig, som det plejer at være med de her classes og nogle specifikke våben til specifikke klasser.
Jeg vil så gerne have shotgun og
hvem havde dog lyst til, at det skulle være sjovt, at man skulle lære noget af en beta-event?
Men der var netop en, der havde skrevet sådan, at han følte virkelig, at de blev nødt til at lade spilleren komme ind og supervise udviklingen.
Hold kæft, hvor kunne det være sjovt.
Fuck, man, altså det må virkelig være ærgerligt at lave et spil til nogen, som man inderst inden bare synes er nogle kæmpe idioter.
Tror du ikke, det er som...
Altså, det minder mig om de der events, de laver, når de får børnehavebørn ind, som skal dirigere symfoniorkester. Ja. At de sådan, når man kan se de der børn, der står og fægter varme ben, og de sådan prøver at følge med på violinen i, hvad fanden det der, det betyder. For at det er cirka samme produkt, der kommer ud.
Jeg tænker også, som spiludvikler, så må det jo næsten som at være altså fodboldstjerne eller sådan noget, hvor at der er så mange, der har holdninger og skriver om det, bare sådan, det læser jeg bare ikke. Altså, det er så... Altså,
det værste er jo, hvis du er fodboldspiller, så spiller du jo for et hold, det kan gå godt, og du kan sparke bolden i mål, og så får du sådan, yay! Yeah. Som spiludvikler, du kan jo ikke gøre noget rigtigt. Selv hvis du laver et eller andet helt perfekt, så kommer nogen og siger, det er perfekt, det kan jeg.
Jeg tænker også, dem, der står bag til at opskyre også allerede deres næste spil, der kommer de til at høre for. Altså, de må lave et nyt studie.
Ja.
Nå, men jeg har genoptaget Rogue Trader.
Det vil jeg så gerne få starte forfra på.
Det er
fedt.
Det er mega fedt spil, ja. Og så spillede jeg et Hunt. Jeg spillede sammen med Annika og Lasse i går, og det betyder, at man spiller på MMR6. Og der får man, og jeg får altid røvfuld. Men så skete sådan noget helt magisk, og jeg fik 6 kills i en bane, og jeg var høj hele aften på den der sejr der. Jeg missede desværre lige den aller sidste der, og så
røg hovedet af.
Og redde jeg ikke dagen, men 6 kills,
det er det hele
personal record, tror jeg.
Det er det hele værd. Og så på den MMR, det skal man lige...
Det er helt skørt. Ja. Helt skørt. Godt. Blades of Fire.
Yes, jamen jeg fik et spil til test, som hedder Blades of Fire, og det var jo rigtig heldigt, at de skrev det her, fordi jeg havde faktisk siddet og kigget på det efter at have læst om det og tænkt, det der, det er jeg simpelthen nødt til at prøve. Det er et Souls-like spil, der er udviklet af et spansk studie, der hedder Mercury Steam, og udgivet af nogen, der hedder 505 Games. Det er et Souls-like spil, hvor at de har lagt en smedje ting ind over, så i stedet for at du kommer frem til campfires, så kommer du frem til sådan nogle anvils. Og så er der selvfølgelig en fuldstændig elendig historie omkring de 7 hamre fra guderne, som har bygget verden og pisse lort. Men det, som er lidt interessant, så er det, så har de lagt sådan et minispil ind i det, som er, at det, som der er vigtigt i det her spil, det er dine våben. Du kan bygge en masse forskellige våben, som du så kan tage med ud i verden og slås med. Og så er der et minispil, hvor du kan smede de her våben, hvor du ligesom skal stå og slå dem til den rigtige kvalitet, og så kan du få bedre eller dårligere våben, hvis du regner ud, hvordan det skal laves. Det er meget sjovt, når man ligesom forstår, hvordan det fungerer. Når du så dør, så i stedet for at miste XP, for du har ikke nogen XP, du bygger op, så det våben, du har i hånden på det tidspunkt...
Det er XP, det du lærer selv.
Det er den rigtige skat, hvor vinderne fik undervejs. Det du taber, når du dør, det er, at du taber det våben, du har i hånden på det tidspunkt. Og hvis du så har et eller andet fuldstændig lækkert overdrevet supervåben, så skal du hen og finde det våben igen, der hvor det er. Og det er lavet i sådan en lidt tegneserieagtig, hyggelig, meget, meget fed stil. Og så er det sygt brutalt. Altså det er sådan noget med, at du kvæser hovederne fuldstændig på dem, du slår, og du hugger hoveder og arme og ben af folk. Og da jeg startede på det, var det ekstremt frustrerende. Altså det er virkelig, virkelig flot, og det fungerer. Men de har bygget et kampsystem i det, som er meget anderledes, end hvad man ellers har set. Fordi de 4 ABCD knapper der, det er dem, du ligesom det er dem, du slår på, og der vælger du så, om du skal slå nedefra, fra højre eller venstre, eller oppefra, ind på dine fjender. Mm. Og du kan så se, hvis de er sårbare i en af de der, hvad hedder det, zoner. Og så har du et...
Lyser det op, eller er det noget, du bare skal kunne se?
Nej, de lyser op. Oh, du har ligesom et omrids på dem, når du fokuser på dem. Og så, hvad hedder det, har du en dodge-knap over på din venstre, og en parry-knap. Og så kan man selvfølgelig få de her ting til at fungere. Det, når den ligesom sidder inde i kroppen, så fungerer det noget bedre. Men det ser rigtig hyggeligt og sødt ud, når du går i gang. Og så er det bare grusomt svært, når du, når du battler dig igennem det. Jeg spiller det på normal, og jeg bliver rundbanket af de her monster. De er vitterligt, det er helt tilbage til den der Elden Ring fornemmelse, hvor at du kommer frem til og tænker, det her det kan jeg da hurtigt ordne, og så får du bare hertisk af level 1 monstrene i den der by, fordi man tænker, jeg skal lige hente nogle materialer eller sådan level lidt op. Og der er nogle ting i det, som viser, at det er et lille studie. Der er nogle gameplay ting, som er sådan lidt frustrerende. Nogle af de måder, du progresser på, er vanvittigt gemt. Der er på et tidspunkt, der er det ekstremt vigtigt i spillet, at man finder et ræb, som er på vej ned af en spindeltrappe. Løber du forbi et ræb, som du skal få øje på, og så skal du kravle op af det. Og hvis du ikke finder det, så er du bare på den. Og også noget, der er gemt bag en væg og sådan nogle ting der. Men meget sådan et spil, hvor det kan betale sig at gå meget, hvad hedder det, metodisk og exploration-agtigt til værks. Og så er der nogle bossfights i det, som er håbløst svære.
Så spændende. Var det ude, eller sagde du, det var early? Eller?
Yes, det er ude nu.
Okay.
Og det er 40% ejet af Nordisk Film, det her spiludgivelse. Så der er en fed dansk vinkel i det også, så man skal endelig støtte op om det. Og en anden ting, som jeg fandt ud af ved det, som er ret interessant, så er det, at når man kalder det Souls-like, så er det jo meget skægt, fordi at det hedder Blades of Fire, og en masse af dem, som ligesom er med til at udvikle det, har været med til at udgive det spil, som hedder Severance Blade of Darkness, som udkom i 2001, og bliver af rigtig mange kaldt for det originale Soulsborne-spil. Udkom 8 år før, det første spil fra FromSoft, af den her slags, og har sindssygt mange af mekanikkerne i det. Så hvis man går og tror, at alting er en efterligning af Soulsborne, så skal man lige springe lidt ned i historien og læse op på Severance Blade of Darkness, jo genudgivet i 2021. Det kan være, man lige skulle prøve at kigge på det. Et spil, der også blev kritiseret for på de factory settings, man ikke kunne ændre i det, at være så hjernedødt svært. Så... Men der er nogle ting i det her spil, som hvor man det ser meget hyggeligt ud. Det er meget sådan en bright cartoon-verden. Men det er simpelthen så ondskabsfuldt. På et tidspunkt, så der hvor jeg er lige nu, der skal jeg slås på sådan nogle broer med en masse huller rundt omkring. Og dem, jeg slås med lige nu, de kan alle sammen lave sådan nogle push-attacks. Så det er noget med, hvis du ikke rammer din dodge rigtigt, så slår de det så instant. Det er bare ved at skubbe dig ud over en kant.
Jeg kan huske det spil, ikke? Jeg arbejdede i EB Games dengang. Og jeg kan huske, at den stod i nogle af de der, jeg tror det var vores 100 kroner spil, eller sådan noget, vi havde på det tidspunkt. Det er bare sjovt, jeg kan bare huske det her cover, da jeg lige så det der.
Ja, det er meget...
Det er jo et egen engine fra
Mercury. Mercury Engine, de har bygget deres egen, hvilket er super fascinerende, og den fungerer rigtig godt. Der er en ting, der er en boss fight i den, hvor man er i noget, der hedder Red Fortress, Crimson Fortress, eller sådan et eller andet. Og Scarlet, et eller andet. Den røde borg. Det er en bane, som jeg har læst rigtig mange, der skriver, at det var der, de var ved at kylde spillet ud af vinduet. Kortet er ikke særlig godt implementeret i det her. Det er sådan en tegning, du kigger på.
Altså, ligesom
og så er banerne ekstremt labyrintiske.
Ja.
Hvor de sådan dobler back til hinanden hele tiden, og så kan du åbne en dør, og så kan du åbne en dør, og så kan du komme tilbage. Men hvor du skal hen i banen, er der ikke nogen, der fortæller dig på noget tidspunkt. Og en anden ting, der også er meget sker i det her spil, så er det, at du får ikke på noget tidspunkt at vide, hvad dit mål er. Du ved ligesom det, de ved på det tidspunkt, og siger, nå, vi skal nok forbi her. Så kommer de ind, og så får de den der viden med, at du skal gå tilbage, og så skal du gå ud af den der dør i stedet for. Okay, så ved man, så er det man skal gøre lige pludselig. Så det er kæmpe meget et exploration-spil, hvor det gælder om at forvente alle hjørner og alle mærkelige ting i det her. Når man slås, man har sådan en lille dreng med, der man teamer op med tidligt i spillet, som løber rundt bagved dig og råber gode råd af dig. Han løber og skriver noter ned om dem, du slås med, og når du ligesom har slået tilpas mange ihjel af nogen, så har han sådan skrevet deres styrker og svagheder ned, og så kan du begynde at læse loven om dem. Og ting, der
det,
også er meget,
det kan jeg godt lide.
Jamen, det fungerer vildt godt, og så hvis man bliver ved med at, når han er ved at skrive de her noter ned, så laver han sådan nogle sketch-tegninger af dem. Og når du så har slået tilpas mange ihjel, så har han så tegnet hele tegningen færdig, og så får du sådan en rigtig flot kunststykke af de her monstre. Det er meget fede detaljer i spillet. Også hvis du skal bygge flere våben, du har sådan 2 eller 3 grundvåben fra starten, du kan forge, så kan du, så skal du slå for eksempel 30 af nogle bestemte monstre ihjel, så får du en muligheden for at lave en ny økse, den som de typisk har.
Ja.
Så kan du bygge dobbelt økser eller sådan alle mulige ting. Så det er sådan meget et grindy exploration spil, som er fuldstændig modsat hvordan det ser ud, fordi det burde være lavet i sådan en hyperrealistisk, virkelig dark, burly, gloomy verden. Men det ser simpelthen så happy-go-lucky ud, og så er det bare grusomt.
Ja, det lyder spændende.
Det er fedt spil.
Jeg har fået spillet en ting, jeg lige vil nævne. På Xbox releasede de Firefighter Simulator og Police Simulation. Eller Police Simulator, tror jeg bare, det hedder. Tænkte jeg sammen med et par af eskapisterne kunne være en meget sjov aften at have sammen og spille. Det var det også. Det er meget interessant at spille brandmand og slukke ildebranden på den her simulatoragtige måde, men det er også en tysk spilse af en mindre udvikler, og man kan godt mærke, at...
Er det dem der laver simulationer af alting?
Det altså, tror
de,
jeg.
Noget, de har sådan noget hobo simulator og...
Nej, det er ikke dem.
Nå, okay. Altså, men det er dem der laver af alle jobs. Altså, så er der kitchen simulator og alt muligt andet.
Mellemleder simulator. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er i hvert fald tysk firma, og det er meget, meget minutiøs nøjagtigt. Altså, man spiller i politimandssimulatoren. Man har en pistol, man har en tasergun, man må ikke sigte på folk, så får man en citation for sin politichef, og man må ikke, altså man får sådan en...
Det er ligesom ready or not.
I starten retter man giver parkeringsbøder, og så har man sådan ligesom sådan en speedgun, hvor man kan pege på biler og se, om de kører for hurtigt, og så kan man sådan ligesom, hvis nogen lugter alkohol, eller jaywalker og sådan noget. Jeg havde sådan en idé om, at hvis vi skulle være rigtig gode til at spille ready or not, så skulle vi sådan insistere på, at der var sådan en optagelsesproces, hvor man havde spillet Police Simulator først, så man ligesom havde alle grunde.
Der er ingen behov for, at I siger, Kasper, du må ikke spille med os, I kan bare sige det, det er okay.
Du må gerne spille med.
Jeg sidder og tænker, at det minder mig fuldstændig en gang, vi spillede Eurotruck Simulator, og jeg opdagede, at jeg sad i kø i sådan noget virtuelt vejarbejde og glod.
Lidt ud fra Hamburg.
Lidt ud fra Hamburg, og håbede på, at køen snart opløste sig, så jeg kunne køre videre. Ja. Og tænkte, hvorfor sidder jeg på min computer og laver det her?
Altså, dem her er hvad hedder det, nogle udvikler, som ikke den der hobo simulator. Det er nogen, der nok godt kan lide toge. Altså, de har lavet tram simulator, altså det der letbane simulator.
Tramp simulator.
Construction simulator. Jeg er lidt bange for at vise Atlas, fordi der er rimelig meget dyrt DLC med til den. Så er der boss simulator, og så der firefighter. Men ja, det er nogle af dem,
der... En boss simulator.
You're fired. Step into my office.
Ja.
Fire simulatoren var lidt sjovere, fordi man skulle slukke en brand, og man skulle hugge døre ned og sådan nogle ting. Det var lidt problematisk, når man er fire spillere, og den første del af hver mission handler om, at man skal få brandbilen kørt frem til branden, og de andre, dem som ikke kører,
de sidder, og
de sidder bare i en bil. Og det var, nu var det mig, der kørte, så jeg havde det jo ganske fornøjeligt, men jeg kunne godt fornemme, at det var ikke sådan...
En gang imellem kan man godt se, hvorfor de her computerspil, de sådan ligesom, de laver, selv de realistiske spil laver dem lidt mindre realistiske,
ja.
Fordi i et almindeligt menneskes hverdagstid, så er der bare...
Arcade,
ja. De, er ikke sådan, de er ikke sådan interesseret i at gøre det til et spil.
Nej.
Altså, de er mere interesserede i at lave en nøjagtig gengivelse.
Det er jo ligesom...
Man kan sige, it's what it says on the tin. Det er jo det, de siger, det er. Men det er bare... Lidt kedeligt for de andre.
Men det er jo ligesom dem, der altså, hvis du skulle lave en rigtig krigssimulator, så er det jo 95% ventetid og 5% vanvid, ikke?
Ja, og så får du en drone i hovedet.
Ja. Hvad laver du? Om vi sad oven på nogle kasser i 8 timer. Hmm. Hvad så?
Ja,
så tog vi lastbilen tilbage, fordi der var ikke mere benzin.
Nej. Så,
anyway,
ja. Jeg har ikke installeret længere, lad mig sige sådan.
Nå, du vil bare ikke spille Ready or Not, kan jeg høre.
Jo.
Ej, nu har du jo.
Jeg føler, at jeg har været ude og været rookie.
Du har været på politiskolen.
Sådan med Hightower og det er jo sådan, der gik jo heller ikke så lang tid, så begyndte vi jo at skyde efter civilister. Ja. Og der er spillet jo sådan, altså...
Der er det også realistisk.
Det cutter bare til sort. Altså, ja. det er lidt ligesom, hvis du flyver, hvad hedder det, din flyver i Microsoft Flight Sim ind i World Trade Center, så stopper
det spillet. Men det er jo, altså, det er jo virkelig, altså, det er jo lavet til de der jo laver de her ting, så det er jo sådan... Nej, det kommer ikke. Det er ikke en del af lejen. Altså, det er jo virkelig, altså, for man, altså, hele det her flow igennem omkring det.
Ja, det er meget fedt, de findes.
Jeg synes, det er fedt, hvis du pegede på en eller anden med din taser, og det næste i spillet var, så du blev kaldt ind til Internal Affairs, og skulle sidde og gennemgå sådan et 8-timers interview.
Jamen, du får sådan nogle minus. Du får sådan nogle minus.
Sjovt, du siger det, Jimmy, fordi jeg lige annoncerede.
Surveillance state. Ja, det var det for mig.
Jeg havde den utrolig fornøjelse at være over ved Jule sammen med Anders og spille Imperial Assault. Og den havde du spillet.
Ja, den havde
jeg spillet. For de uindvidede, så er det en dungeon crawler i Star Wars-universet.
Det er en af de der, hvad hedder det, hvis man spiller Gloomhaven, som minder
ja,
også
den har sådan lidt en Gloomhaven-feel.
Ja, strategisk, men det var ligesom en af de første omkring det, og den er meget fokuseret på de her missioner, og hvem spillede hvad, fordi det er lidt interesseret.
Jule, han var Imperiet, ja. Og Anders og jeg spillede altså The Rebels, eller vi var de onde terrorister, og han var så
de gode,
der forsøgte at forhindre alle vores terrorangreb.
Ja.
Og det var enormt sjovt.
Ja.
Og det her med, så er der så sådan en upkeep, hvor man kan vælge nye våben og XP og evner, og så bliver man bedre og sådan nogle ting der. Og det der synes, der var så fascinerende, var det, de to første missioner, dem vandt vi ikke overbevisende, men sådan med en pæn margen. Mm.
Det er
så,
Anders faktor.
Og så tipper den ligesom den anden vej, og så fik vi rundsmadder i 3'eren og 4'eren, tror jeg det var.
Spillede med nogle af udvisningen, fordi jeg spillede.
Nej, vi havde alle udvisningen liggende og kigge på os, fordi vi startede lige med grundbunken der. Men vi glæder os rigtig rigtig meget til at komme videre med det. Men sådan er det. Altså det er jo et spil, der handler om hyperoptimering, om at regne moves og sådan nogle ting ud. Og der vil jeg bare sige, der er det altså bare en gave at have Anders med, som bare sidder og brummer.
Du har deep blue siden over siden af dig. Men det var også, da jeg spillede jeg sammen med tre dataloger, og så en af deres, hvad hedder det, kærester, som ikke var datalog, men hun kedede så meget, fordi altså hver tur, der sad vi jo og snakkede om alle udfald på hver ting, og det var sådan, når man var sådan rykket derhen. Det kunne han jo også gøre, og så går regnemaskinen ned og sig i gang igen.
Og vi sad altså rigtig meget til 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Nej, 1, 2, 3, 4, og så rammer vi hjørnet der.
Og så kan han gøre
og
det, og så
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Jule
og
havde
så
også
slår man, når man så synes, man har regnet alting ud, så slår man hjernet dårligt, og så får min Jedi ikke den åndssvage lightsaber, fordi et turning roll går galt.
Det er faktisk det, jeg godt, rigtig godt kunne lide ved Gloomhaven, det her med, at der tager man to kort hver gang, og så ruller man initiativ. Ja. Det synes jeg er lidt federe, fordi den der med, at når du har strategiet så meget, og du så bliver slået på sådan lige at tænde, sådan, okay, nu må det fandme stoppe, ikke?
Jamen, når du har siddet og talt de der 15 gange hen til, fordi man får den optimale, og så slår du med to terninger, og tænker, nej, jeg kan ikke skyde så langt.
Ja.
Nå.
Han havde, det har vi virkelig haft brug for i, hvad hedder det, når vi har spillet Gloomhaven. Han havde sådan en smart laser, som ligesom tegner
på,
line of sight.
Den var på hele tiden.
Ej,
det er en laserpointer, som lægger en streg ned på bordet. Og hvis der nogensinde kommer en anbefaling, hvis der er nogen, der spiller tabletop-spil, den army painter, der har lavet den, og det er ligesom en laserpointer, men den peger bare en streg ud ned på bordet.
Ligesom Vatterpass, du kan sikkert bruge
det. Kan man bruge min Vatterpass?
jeg tror, hvis
du holder ikke tvinge den, fordi den har jo den der gyve i Vatterpasset.
Jeg skal lige have fingeren ind og holde fast på det. Ja, det er virkeligheden sådan en, der skyder en laserstreg ned.
Ja.
Det er vanvittigt smart, altså. Og det er bare sjovt.
Hvis man har spillet nogle af de der spil, hvor der nedværer de der line of sight, det er fantastisk, hvor meget den kan.
Men det sjove er jo, når du har spillet det der et par timer af det der, så kan du se den der line of sight hver eneste gang. Mm. Altså så tjekker man det overhovedet ikke længere. Ja. Det er sådan noget, ja, den er der.
Ej, hvor fedt.
Men det var virkelig godt spil. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme videre med sjovt, det.
Og det er taktisk, altså sådan enkelte units, altså enkelte
karakterer. Ja.
Okay, fedt. Hvor mange characters er der på brættet? Altså,
der er fire på gangen. Fire karakterer, så man kan sagtens være, altså vi spillede to karakterer hver.
Okay.
Så bare tag med næste gang, og så skal vi sætte ned med at få
hvad fanden var det hed det der, også sådan turn-based, sådan lidt der røg min et eller andet.
Jo, jeg tror, jeg trykker med.
Nej.
Kan du høre dig selv?
Nej. Jeg spillede på et tidspunkt sådan et, at jeg har et brætspil. Hvad fanden er det hedder? Det er sådan et taktisk.
Ja, Tannhäuser, eller hvad fanden
er det? Ja, Tannhäuser, hvor man også spiller sådan nogle okulte nazister og nogle hvad hedder det?
Ej, det
engelske klart. Kommandosoldater og sådan noget. Jeg tror måske, det er...
Det er batteriet, der er ledet.
Nå, det er batteriet, der er
ja. Klassikeren.
Ja, vi kører videre.
Yes.
Ja,
fint. Det er cool. Så skal vi til anbefalinger.
Ja.
Jeg kan lige starte. Hvad hedder det? Der er Summer Game Fest i næste uge. Det starter fredag den 6. juni. Jeff Keighley's årlige showcase med...
det er den der online ting, som er erstattet i E3 på en måde, ikke?
Ja, lige præcis. Ja, han overtog, han kubbede ligesom hele den der ting der, og så har han han laver, hvad hedder det, Summer Game Fest. Der plejer også at være en del spil og sådan noget på, hvad hedder det, Steam, som blev enten afsløret eller releaset. Og de har spil med for PlayStation, Xbox, Nintendo og mange flere, så hvis man har lyst til at holde øje med sådan noget, så er det på fredag. Så har du noget...
Ja, jeg har set nogle film, eller ja, seriefilm. Den første er Mickey 17 på HBO Max, som det hedder nu. Den er instrueret af Bong Joon-ho, er budgetet navn der. Det er ham, der står bag Parasite, altså den der Oscar-vinder. Sådan, ja, hvad kan man sige, er virkelig fed, fordi den, hvad hedder det... Den er anderledes end meget andet. Der er lidt mere art i det. Også, som jeg jo faktisk synes er en endnu federe film, Snowpiercer. Virkelig, virkelig fantastisk. Hvad hedder det? Filmforløbet.
Remisen er lidt spøjs, men ja. Ja, ja. Jeg køber den.
Ja, ja. Det. Jeg skal lige komme over den, så er det sådan en helt vildt fantastisk historie. Hvad hedder det? Den har alt, hvad hans skøre ting. Det handler om en, hvad hedder det... at jorden er blevet ubeboelig, det kan han godt lide, og så er de på vej til en ny planet, så er der, hvad hedder det, er de på sådan et skib, hvor det er en 3-årig rejse eller sådan noget, og så er der en, der har meldt sig som at være en, hvad hedder det, expendable, så når han dør, så bliver han bare lige printet ud igen, han printer, og er der sådan en mega fed effekt, konen lagde mærke til, at som de gamle inkjet printer, så er den lige ved at printe ud, og så siger hun lige papiret lidt tilbage, og så og det samme med, hvad hedder det, den der hans karakter.
Nej, jeg er ikke færdig.
Nej, ja, præcis. Ikke færdig. Og de kommer så til den her planet, og undervejs er ligesom en leder af det her skib, som meget, meget, hvad hedder det, det er Mark Ruffalo, der spiller karakteren. Hvis han havde orange hår, så var det nok endnu mere tydeligt, hvem det var, han var inspireret. Han er meget Trump i sin måde at tale på. Og Robert Pattinson, der spiller ham her, Mickey, som sådan noget til generation 17, den er bare vild fed, altså hvis man er til hans film, som ligesom, ja, som har noget appeal sådan, til masserne, men også samtidig, den rykker lige ved nogle ting og sådan noget, og kritik af noget samfund og sådan noget. Ja, sci-fi selvfølgelig.
Jeg læste et rygte, som jeg absolut intet ved om, ja. Sandt, så derfor så giver jeg det videre nu. Mm. Det var, at bogen hedder nok Mickey 7, men Bang Joon-ho, han synes, det var simpelthen så morsomt at slå ham der ihjel, så han lavede den til 17 i stedet for.
Robert Pattinson.
Jeg har ikke tænkt mig at læse op på det, men, så det siger jeg bare videre nu.
Det gør lige. Så på Apple TV, som jo, ja, spytter serier ud af ekstrem høj kvalitet. Er der serien Murderbot, som er nået til afsnit 3, tror jeg det er. Alexander Skarsgård, han spiller en robot, som hacker sig selv, så han ligesom kan fjerne det her modul, der beskytter sig, han kan overtræde de her tre robotlov. Og han kan ikke lige helt finde ud af, hvordan han skal ligesom gøre det oprør, fordi hvis han gør oprør, så bliver han jo bare indfanget og smeltet og repurposed. Så han er i ligesom den her konflikt, hvad han skal gøre. I mellemtiden så bliver han så, hvad hedder det, er der nogle space hippies, der skal ud og udforske en planet, og meget kumbaya-agtigt, som man bruger for en sådan robot, og de får så ham, bliver assignet til ham. Og han er jo ligesom blevet udsat for, at alle har jo ligesom været nederen over for robotten. Og så lige pludselig de her space hippies, som er sådan, ej, har du det godt, og krammer, og så videre, og det går ligesom mod hans, men han har sådan tit nogle forestillinger om, okay, jeg dræber ham bare med alle sammen, og så, om hvad skal jeg egentlig gøre, hvis jeg gør det, og de er, hvad hedder det, håbløse til at passe på sig selv, så han er ligesom også nødt til at passe på de her hippier, som bare er helt begravet i deres egne tanker, og sådan, ej, og så skal vi også huske, og den er sjov, og ja, den, jeg vil godt
lide, den er
vildt velproduceret, ja. Og ja, det er, Apple TV,
jeg har fået den anbefalet som lydbog,
ja.
Og den er på,
okay,
ja. På at købe den her.
Jeg elsker jo Alexander Skarsgård, ja. Så det er ja. Næsten grund nok i selv at se ham. Han er fucking for fed.
Ja, han bærer det rigtig godt. Så har jeg set Prinsesser i Alanya, hvad hedder det, på DRTV, som handler om unge danske piger, som tager, hvad hedder det, til Alanya, hvor de ligesom får det, man kalder prinsesse-treatment, hvor at, de ligesom de her, ligesom, hvis man tager, nu har jeg aldrig været på en sådan, hvad hedder det, rejse for eksempel til Mallorca, det der, hvor de står, nå, jeg var det faktisk der, var i, hvor fanden var det hen, Tunisien,
det var ikke nogen, der stod,
det der, hvor de råber, dig. Jamen, der blev jeg tilbudt, om jeg ikke ville se nogen af mine, hvad hedder det, veninder fra min gymnasieklasse til, for at få nogle kameler, det var jo meget fristende.
Ja, sagde du,
ja. Kæmpe, ja. Ja. Stort ja til mig, men det der, hvor at de har lært nogle for enkle danske ord, og kommer ned til det her ferieparadis, som temperaturen er jo herligt, og du bliver virkelig charmeret, og det er måske ikke de her kolde danske mænd, som er lidt svære, ikke øser komplimenter ud. Og så kommer de ned til det her, og så handler det om det her liv med de her, nogen der tager ned masser af gange om året, nogen en der har fået en kæreste eller noget, og ligesom rejser ned og får det her.
Kasper, jeg er simpelthen så vanvittigt imponeret af din offervilje. Den der evne du har til at være det her lille indiske barn, der vandrer ud på en losseplads og bare graver dig igennem det mest arver lort, for så at komme tilbage til mig, den tykke lidt hvide forretningsmand, der sidder og bedømmer de her lithiumbatterier, du kommer tilbage med, om de er gode nok eller ej. Altså, jeg føler en vanvittig dårlig samvittighed, og samtidig så er jeg så glad for, at jeg har dig til at være sådan en form for Mickey 17, jeg kan sende ud i den her.
Jeg vil jo sige, jeg tager jo nogle rigtig gode, hvad hedder det, jeg gør det også nemt for mig selv, altså jeg måske lige det.
Kasper 17.
Ja, måske har lært noget undervejs. Det er jo en DR-dokumentar, så den er jo, hvad kan man sige, også med den her kant omkring noget kritik af det, og sådan noget, der
ligger
noget
indbygget.
Altså virkelig velproduceret, de her under, altså den her, hvad var den?
Jamen igen tilbage til, og jeg siger det hver eneste gang, jeg ser nogle af DR's dokumentarserier, der er simpelthen nogen, der burde hente deres klipper i en kongestol, og så bære dem ud, give dem en præmie og et ridderkors, og så sætte dem ind igen med noget højere løn.
Og også den her fravær, hvor, hvad kan man sige, intervieweren, altså de har jo stillet spørgsmål i starten, og så sidder de og snakker, og spørger så ikke om noget, og så begynder de ligesom selv at fortælle noget, og det er jo der, det bliver interessant, ligesom det der, den der, når der har været sekund stilhed,
som vi jo ikke kan.
Og så begynder de jo at snakke mere, og så begynder der at komme nogle rigtig interessante ting ud. Virkelig, virkelig spændende. Der er 2 eller 3 afsnit ud nu. Den næste kommer her den 1. juni. Kommer flere afsnit. 6 afsnit i alt. Prinsesse Alanya på DRTV. En stor anbefaling den. Så det sidste, jeg faldt over, tror jeg, fordi jeg sad sådan en reel, hvor det så simpelthen for dumt ud. The Studio på Apple TV også. Seth Rogen, som står bag os, spiller hovedrollen. Som handler om en lige under VP, et stort filmselskab, eller hvad hedder det, Universal Studios-agtigt noget. Det er så et fiktivt navn, Constellation hedder det, eller sådan noget. Og så bliver direktøren fyret, og så bliver han forfremmet, og lige pludselig studio head for det her. Og det fede er, at det er kun lige de her få personer omkring det her, lederteamet, hvor at de ligesom er nogle andre roller. Men derudover, så er det, altså Ron Howard er inde, og alle mulige diverse er, kendte skuespillere er med i det her. Og det fede er, at den har sådan lidt Curb Your Enthusiasm, eller som mange nok ikke har set, men har set den direkte, lad os sige det pænt. Direkte.
Inspiration.
Lad os kalde den det, klovn. Den er meget klovn i sin, ikke så slem pine som det, og enormt velproduceret, fordi de kører rundt, og det er optaget i Los Angeles, de kører rundt på den her studioplot, og der foregår bare så meget, enormt velproduceret, og sjov, og hvis man kan lide, den er meget, Seth Rogen i sin fremtoning, og den er bare mega fed, fordi den tager fat i også i alle mulige emner.
Ting, som er sjov, når man er skæv.
Ja. Her er det lidt, der behøver man ikke være så skæv for, men den har bare rigtig mange fede emner, og også, der er for eksempel, jeg tror det første afsnit, hvor den han bliver, siger ja til jobbet og får at vide, at vi laver ikke film her, vi laver movies, og de skal altså tjene penge, det er de er interesseret i. Og så siger han, og ham her, Seth Rogen, er en, der faktisk er meget kreativ og kan lide art til film, men ligesom jo også må, tække, at der også skal nogle penge ind på kontoen, så han siger ja til, at hvis han skal tage den her rolle, jamen så skal han, producere en Kool-Aid-film. Og så siger han, ja, og han har lige været til et interview omkring, at han, nu vil han altså ændre det hele. Og så har han så en snak med, Martin Scorsese, som også er med i den, som siger, han har skrevet manuskrift. Og så siger han, hvad er det om? Jonestown. Og hvis man ikke lige kan huske Jonestown, så er det den her kult i USA, som drinker The Kool-Aid.
Drinking The Kool-Aid kommer fra, ja.
Og så kører historien ellers videre i Curb Your Enthusiasm, ting, som er...
Hey, så får du da sponsornavnet nævnt.
Ja, ja, præcis. Den er vildt, vildt fantastisk. Men også, at de har de her Olivia Wilde er med, og Zac Efron, og den er bare fantastisk. Ej, og sjov, og virkelig, virkelig, virkelig stor anbefaling. Også netop det, at den, hvor klovn lidt kan være, lidt for langt væk og så videre, så det føles som ret meget sådan meget professionel Hollywood-produktion, og ikke af de andet, ikke af det. Men det der med, at den ligesom er lidt mere filmisk i den, gør den virkelig, virkelig fed. Den er virkelig, virkelig fantastisk. Der ligger 8 eller 9 afsnit af den ude nu, og det er også på Apple TV. Den er, ikke engang sagt, hold kæft, det producerer meget godt, Apple TV.
Jeg skal lige, inden vi ruller op, skal jeg lige bare lige sige, nu tog jeg imod vores egen anbefaling, og så Tom Segura's Bad Thoughts.
Ja.
Vi så samtlige afsnit på en aften, efter at have tændt for det. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har set. Hands down.
Ja.
Det er, der er aldrig nogen, der har lavet noget, der måske, I think you should leave.
Ja.
Men der er for mange misser i den med Tim Robinson. Det her, det er knivskarpt, og det er, man skulle tro, han har været og interviewet mig, inden han lavede det der, fordi det der,
Jimmy, det er det, jeg synes, der er sjovt. Denne her scene, hvis han sagde det her, det ville være sjovt.
Jamen, hvis han så skider i bukserne. Tjek. Det er sygt sjovt.
Ja.
Det er vanvittigt. Altså, hvis man kan lide hans stand-up, og den er nasty, så er det der, det er genialt. Det er så fucking sjovt.
Men det er også sjovt, altså, udover den del af det, så er det jo også det der, men det er jo, en eller anden ny form for comedy, altså der bevæger sig en ny retning, og det er virkelig interessant at se. Ja.
Altså det er meget spændende, at de har lavet det på Netflix der, hvor man sådan tænker, det troede jeg ikke, de havde tænkt sig at vise på tv. Men det gjorde de. når I går det, okay, går den retning. Ja, men det, okay, hvis I lige insinuerer. Ja, helt op i skærmen. Fair nok. Ja. Okay. Det er meget røv. Den er fantastisk. Hold kæft, hvor er det sjovt.
Fedt, mand. Og med den anbefaling, så tænker jeg, at vi runder af her. Du kan skrive til os på vores escapistpodcast@gmail.com. Du kan finde os på Discord under Escapisterne. Du kan finde os på Reddit under Escapisterne. Så skriv til os.
Hvis du mangler et invite, så får vi jo masser. Så sender vi gerne det 17 gange til folk, som endelig trykker på linken.
Jeg tænkte faktisk, om man skulle til at lave i hvert afsnit her, så smider vi et invite i posten.
Det gør vi.
Det holder en uge, gør det.
Ja. Lav et lydspørg. Det skal vi ikke.
Tak, ChatGPT.
Tak, alle. Tak, og på vegne af Jimmy og Kasper og mig selv. Tak, fordi I lyttede med.